One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. Oh, what wow, he's the greatest dancer.
Þarna tókum við uppeyju, svo kallaða, fórum við úr nýju íslensku þjóðlaga efni frá Árnýju Margréti yfir í bara gamalt hreinræktað disco frá Sledge Systrum. He's the greatest dancer heiti þetta lag. Þú ert að lusta Popland hér á Rás 2 klukkan orðin eitt rúmlega eitt. Og við heldum nú bara stöðinu gangandi held ég sveimið þá. Fyrir mig aðeins nýra efni næst og heyrum hér í þríeikinu Jungle. Þau hafa nú alveg daðrað við discoið það. Vanta nú ekki. Hér þeirra nýjasta lag, Let's Go Back.
Let's go. Land án landamæra
á Rás 2.
Friðsemd eftir Brynju Hjálmsdóttur Ískikilega reyfarakend gamansaga Benedikt bókaútgáfa
30% afsláttur af öllum sjónglerjum augað kringlunni
Minni verðbólga, lægri vextir, fleiri íbúðir land allt Viðreist XC
Fyrst og fremst
Í tónlist, þetta popland Á Rás 2
Ég vona heitir þetta lag, þetta er hljómsveitin Oibarasta og lag af plötu sem kom út árið 2013 og heitir því einfalda nafni Friður. En þá ætlum við að heyra hér lag af aðeins nýrri plötu, við ætlum að heyra lag af plötu vikunar sem heitir Lífið ljóðið okkar, ný plata frá Erlu og Grétu og við ætlum að skipta hér yfir á þær, þær ætla að segja okkur frá titillaginu.
Plata vikunar á Rástfö.
Við erum Erla og Greta og við eigum plötuvikunar á Rás 2 þessa vikuna.
Og það platan Lífið ljóðið okkar.
Já, fyrsta lagið á plötunni titillag plötunar, Lífið ljóðið okkar. Pínulítið lag sem að varð svo að starra lagi þegar þessi dásamdar texti þinn, Greta mín, kom við lagið, laglínuna.
Já, þú varst búin að vera að senda mér eitthvað svona... raulaðir eitthvað í símann og, og baðst texta við þetta
Já.
Og það, þetta var einmitt í COVID
Já,
ég man alveg eftir þegar ég sko, fyrsta vísan hún samin inn í bara herbyggi hjá mér og næsta vísan samin upp á Fjarðarheiði ég var leiðin til Seyðisfjarðars og þriðja vísan og vilagi var samið að opna Fjarðarheiði
Já
Þetta
gott að hafa þarna sveitina og staðsetninguna
Nefnilega.
Með í þessu.
Og
sko vonin, hún þarna bara strax í mitt í hérna fyrsta erindinu og kannski mitt út frá hérna, heimsvaraldri.
Já, vonum, algjörlega.
Vonum eitthvað sko. Nýtt og hlýra og betra.
Já.
Svo það þarna erindum vináttuna sem að hérna... lang oftast og vonandi oftast fyrir alla, færa hljóma og óma
já, já.
Vel og fallega í lífinu
já.
Og svo það ástina sem að stundum í meinum og stundum svona bara á milli fólks í róliheitum áreinslu löst
og viðlagið einmitt þarna bara það er eftir alltaf svona að ég hef hort á hérna lukkuna og lífið og lífið ljóðið okkar.
Já, það bara gott.
Já.
Lífið.
Já.
Lífið ljóðið okkar.
Clear.
Lífið er ljóðið okkar heitir þetta lag. Þetta titillag plötuvikunar sem þær Erla og Greta eiga þessa vikuna hér á Rás 2. Við ætlum að halda okkur við nýjar íslenskar plötur. Heyra hér næst lag af plötu sem tónlistamaðurinn Ari Aurelius var að gefa út. Hann heitir nú réttu nafni Ari Frank en gengur undir þessu listamannsnafni Ari Aurelius og hann var að senda frá sér plötu sem heitir Frank Poison and the Manufactured Feelings. Hann sagði frá nýju lagi hér í póstkorti í síðustu viku hér í Poplandi og ég ætla að spila það lag aftur. Platan sem sagt komin út, 10 laga skífa. Öll á ensku sýnist mér nema eitt lag. Við skulum heyra hér lag af þessari nýju plötu frá Ara Aureliusu. Það heitir Don't I.
Hostel. Oh, is that another story to tell? You asked if I was a poet or a joker. We lost touch in the citadel. Climbed a metaphysical well, I made of psilocybin and poker. Now, 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 now.
No words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving.
Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go? And how come we're so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. When I sleep, and I wake, and when I wake up, you look so pretty, sleeping next to me, but there is not enough time, and there is no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.
Flokkur fólksins. Við munum aldrei skattleggja fátækt fólk. Flokkur fólksins.
Dundur dílar á Volt. Alltaf 40% afsláttur hjá þínum uppáhaldsveitingastöðum og verslunum til annars desember. Dundur dílar. Njóta meira, borga minna.
Sko, ég náði umboðsmann Mark Knopfler og hann ekki haldan en gítar námskeið en hann gæti verið með enga tíma en þá þyrfti sonuðin að fara til London einu sinni í viku. Ok. Ég festi það þá með Knopfler fólkinu.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Malbyggs viðgerðir. Gleypnir verktakar.
Jólagjafirnar fást í RVAF. Fallegur borðbúnaður og margt fleira. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta popland. Á Rástföðum.
Þessa gleði, förum nóttin heit. Máninn rís af dagsins beði, finnum okkar reit. Tveir, tveir, fjóri, látum okkur vaða, bregðum svo á leið. Tveir, tveir, fjóri, stökkum yfir skurðin, hverfum í glimmir og reit. Stundin núna dag. Sefur, mun samt vakna senn Kistu mig strax, hjartað hamast Finnuru hurnin ég brenn Tveir, tveir, fjóri, lát
2-4 heiti þetta lag, þetta er Bubbi Mortens hér í Poplandi, klukkan orðin rétt rúmlega 1:30 og við ætlum að breiða okkur til útlanda næst og heyra hér í Black Keys, hinni ágætu bandarísku blues rock sveit sem var voru að gera lag með Danny Lux og hér er sungið á spænsku í laginu Mi Tormenta. heitir þetta lag. Þetta eru krakkarnir í Retro Stefson. Sem ætla nú að snúa aftur og halda svona milli jól og nýjárs tónleika eins og þau gerðu í mörg ár eða nokkur ár í gamla bíói, síðasti sjens hét þetta nú held ég, mér minni það og þetta var alltaf reglulega gaman nema hvað þau ætla sér að snúa aftur eftir 8 ára hlé og halda svona tónleika í enn einn höllin á Hlíðarenda þann 28. desember næst komandi og mér skilst að þau ætli bara að renna í gegnum allan ferilinn og þetta verður bara mikil veistla og þau fá sérstaka gesti þetta kvöld tvær hljómsveitir, X-Girls og Inspector Spacetime munu tróða upp á þessum tónleikum þetta eru báðar frábærar svona ballasveitir eða svona tónleikasveitir og hér segir í tilkynningu að það gæti verið ráð að taka með sér föt til skiptana þegar síðasta danssporið verður tekið þetta kvöld þetta verður væntanlega mjög skemmtilegt og einmitt þið sem að fóruð alltaf á þessa ágætu tónleika þið skulum fara að kynna ykkur í dag mér skilst að miðansalan sé bara í fullum gangi en við skulum heyra í X-Girls sem verður með Retro Stefson í N1 höllinni þann 28. desember
um stað ég draf næstum mann í kvöld en Guð stoppaði mig að ég sver ég hef geðist upp en ég kom mér aftur af stað þú veist að ég mistök en ég enn og skrifa blað ég hef mist öll tök en ég veit að ég hef ekkert vald ég spyr spurninga en það ekkert svald þú veist að
flækist í þinn vef og meðan ég sef liggur þú hjá mér það líkur minni leit og hjartað mitt veit hvaða hugið til þín ber skýin skýla himninum við sólarinnar sín ég vona að ég sof til þín en drauma líða undir lok að endingu ég byr að ef ég verð að vakna verðir þú þá mér við hlir veistu ég flækist í þinn vef og meðan ég sef
Þetta er gamalt, en þetta er bara nokkuð gott. Þetta er hljómsveitin í svörtum fötum, lag sem heitir Meðan ég sef af samnefndri plötu sem kom út árið 2004. Það gera 20 ár síðan, það er eiginlega hálf svakalegt. En Jónsi átti stórleik á föstudaginn var þegar hann kom fram í vikunum í Gísla Marteini með tvíeikinu Cyber. En Cyber gaf út nýja plötu núna bara fyrir ekkert svo lengur síðan. Þau voru með plötu vikunar hjá okkur hér, platan heitir Set eða Set og svona fílukall með tári. Nýjulaga skífa sem að við fengum að kynnast nokkuð vel hér á Rás 2. Nema hvað þau tóku lagið hjá Gísla Marteini, lagið The Event og eins og ég segi, Jón Jósef var svona, hann var aðal og er aðal söngvarinn eiginlega í þessu lagi. Mér skilst að hann sé að tjá rödd unglingsstúlku. Þetta er svona úlinga tímabil undir þarna á þessari plötu. Og þið getið séð þetta ef þið mistuð af þessu, þá er þetta alltaf aðgengilegt inn í spilaranum. Þið getið líka séð þetta inn á Facebook og síður og svona. Þetta er Sjóni Sigur Ríkari, ég segi ekki mér. En væri ekki ágætt að rifja upp þetta lag tvíekið, hljómsveitin Cyber, ásamt Jónsa úr svörtum fötum. Hér er hann reynda bara Jónsi, solo. Lag af plötunni Set, lagið heitir The Event.
I'm writing about everything that's
Þetta er svakalegt. The Event heitir þetta lag Cyber og Jónsi og eins og áður sagði Sjónir söguríkari þau komu fram í vikunum með Gísla Martini núna á föstudaginn var og tóku þetta lag og það atriði var alveg reynt svakalegt. En við ætlum að fara að skipta hér yfir á fréttir eftir skamma stund, tvö fréttir á sínum stað og svo heldur Popland áfram að þeim loknum og það nóg framöndan í þetta í dagsins þannig að fara ekki langt. Hér Madonna og Like a Prayer en við heyrumst aftur eftir fréttir.
When you call my ábending til jóla. Frí kvöldkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptir húsgögn fyrir 60.000 krónur eða meira. Tilvalið að endurnýja sófann fyrir jól. Sjáumst í Elva. Snjóskóflur í miklu úrvali á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Nú eru svörtu dagar að Boost. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum á boost.com.
Þetta eru nýlög á kvöldvaktinni. Pétur Ben, The Great Big Warehouse in the Sky. But tonight we're gonna party, we'll be dancing, we'll be tripping through the night. And then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky.
Matty Rothman.
The Sacred Souls Live For You.
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
á Rástvö.
Jólahaftrætti krabbameinsfélagsins farið af stað. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli. Hammer trésmiðavélar Ásborgsmiðjuvegi. Axkit barnabílstólar bílanast.is. Velúrgalar Brandtex Skipholti. Frábær jólafjölskylduskemmtun syngdu með Svenka miðasala á tix.is. Hamborgarabúllan þriðju dagur, þá tilboð hamborgarabúlla Tómasar. Töfra veröld fyrir norðan jólagarðurinn.
Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Þýskalandi, Finnlandi og Svíþjóð rannsaka bilun tveggja sæstrengja í Eystrasalti. Tímasetning bilunarinnar þykir grunnsamleg bæði að bilun komi upp í tveimur strengjum með svo skömmu millibili og það nokkrum dögum eftir að Bandaríkjaforseti heimilaði beitingu langdrægra flauga gegn skotmörkum í Rússlandi. Þetta segir Guðmundur Arnar Sigmundsson forstöðumaður íslensku netöryggisveitarinnar Certís. Ekki sé þó tilefni til að auka viðbúnaðarstig á Íslandi.
Við höfum enga sérstaka ástæði til þess að ætla að það sé hærri líkur á því að sæstrengir okkar séu eða standi ykkur ógnaðin núna í hafi umfram það sem hefur verið hingað til.
Sagði Guðmundur Arnar Sigmundsson. Samningafundur í kjaradeilu kennara við ríki og sveitarfélög hófst hjá ríkissáttasemjara eftir hádegi. Kennarar við 10 skóla eru í verkfalli. Foreldrar barna í leikskólum þar sem kennarar hafa lagt niður störf komu saman í Ráðhúsi Reykjavíkur í hádeginu til að sýna kennurum samstöðu og brýna borgaryfirvöld til þess að lausn verði fundin á deilunni. Katrín Eyjólfsdóttir móðir barns á leikskólanum Drafnarsteini í Reykjavík þar sem kennarar hafa er móðir barns á leikskólanum Drafnarsteini þar sem kennarar hafa verið í verkfalli frá 20. og 9. október.
Þögnin hefur verið ærandi bæði hjá ráðamönnum þjóðarinnar og við fáum stöðlusvör frá KÍ. Það er kannski mesta ónota tilfinningin líka er að það er verið að tala að það verði kannski samið páskana. Fyrst koma kostningar, svo koma samningar. Ég meina, hvað þýðir það? Við höfum ekki tíma fram að páskum. Það eru ekki allir sem eru með bakland, það eru mikið af fólki til dæmis sem eru ekki íslenskumælandi sem getur ekki einu svona leita sem upplýsinga þetta verkfall. Og þegar við tölum við þau og segjum að þetta gæti mögulega að dreigjast fram á næsta ár og það bara fellur grína.
Sagði Katrín Eyjólfsdóttir. Minnst 40 sjúkrahús hafa orðið fyrir skemmdum í árásum Ísraels hers á Líbanon undanfarna mánuði og fleiri en 200 heilbrigðisstarfsmenn hafa verið drepnir við vinnu sína þar undanfarna 2 mánuði. Héðinn Halldórsson er fjölmiðla fulltrúi Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Beirút í Líbanon.
Heilbrigðisstarfsfólk á hvaða tíma sem er sjúkrahús og sjúkrabílar eiga ekki að voru skotmörk í stríði þó svo þau hafi verið það í þessu stríði.
Filippus Spánarkonungur og Letizia drottning heimsækja í dag þau þorp og svæði sem urðu verst út í hamfaraflóðum á Spáni í byrjun mánaðarins. Konungshjónin urðu fyrir aðkasti þegar þau heimsóttu hamfarasvæðin skömmu eftir flóðin. Leðju var kastað og íbúar kölluðu ókvæðis orða þeim og Pedro Sánchez forsætisráðherra. Fréttalestri er lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Yesterday heitir þetta lag, þetta algjörst gúmilaði frá hljómsveitinni Gus Gus Popland farið aftur af stað þennan þriðjudaginn að loknum tvö fréttum og ýmislegt á dagskránni hér. Við ætlum að heyra hér í rappara sem heitir Ísleifur, nýtla frá honum, við ætlum að heyra í Önu Torfa, Michael Kiwanuka, ég ætla að segja ykkur smá frá nýrri ævisögu kvikmynd Bob Dylan, Red Hot Chili Peppers eru einnig að dagskrá og margt, margt fleira en næst, nýtt efni frá Tears for Fears, þeir voru að senda frá sér plötuna Songs for a Nervous Planet, á henni eru fjögur ný lög, meðal annars þetta hér, The Girl That I Call Home.